Ja, men god aften og velkommen til disse aldeles dramatiske tider. Da Linda LaRouche i begyndelsen af februar kom ud og advarede om, at nu var verden på nedtælling til krig, til 3. verdenskrig, og det krævede en intervention for at stoppe den retning, for at stoppe den proces, fordi der var en kombination af, på den ene side, en, hvad kan man sige, at det vestlige finanssystem, det amerikansk-europæiske finanssystem, var ved at løbe ud af tid, samtidig med, at der var det her momentum fra Obama-administrationens side, men med briterne i ryggen, som sagde, vi skal have en konfrontation med Rusland, med Kina, med Asien. Vi skal have dem til at bakke ned. Vi skal have dem til at underkaste sig. Og LaRouche sagde, at den her proces, man har gang i, plus selvfølgelig alt, hvad han ellers får ind af diskussioner fra forskellige kilders side, at det gjorde, at man var på en nedtælling. Så når vi nåede frem til begyndelsen af marts måned, så var man klar til at tage en konfrontation. Så var man klar til, så at sige, at køre projektet igen for alvor. Og det virkede sådan lidt dramatisk. Hov, hvad sker der? Der er der ikke noget specielt. Altså det eneste unormale var måske, der var de vinterolympiske lege i Sochi. Men med det, der er sket her i netop under de olympiske lege i Ukraine, så begynder flere og flere at få en smag for, at der er faktisk noget stort i gang. Man har så gået ud og sagt, jamen det her i Ukraine, altså man kørte jo ligesom, altså der var ligesom to verdener, kan man sige. Der var den ene verden, var medierne her i Vesten, om hvad der foregik i Ukraine. Og så var der den anden verden, det var det der fysisk fandt sted på denne Euromaidan, på den her plads midt i Kiev. Hvor at i den vestlige optik, i det vi fik i medierne, så det der foregik i Ukraine, det var en fredelig demonstration for demokrati, for de europæiske værdier. Det var, at man interviewede søde unge piger, som sagde, jamen jeg vil bare gerne have frihed og demokrati. Mens at var man på pladsen dernede, så ville man se, at det der var kernen i demonstrationen, så at sige, det var den her såkaldte højre sektor, kalder de sig, som var kampklædte enheder, som aldrig nogensinde viser deres ansigt. De går altid med maske på, det er en del af deres identitet, man skal ikke vide, hvem de er. Men fuldt kampklædte, ikke bare med jernstænger og molotov-cocktails, men faktisk også med automatvåben og hele pivetøj. Og det var denne højre sektor, som var nede på pladsen, dem som så at sige var i en, kan man sige, revolutionens helte. Dem, som skulle gå mod styret, dem, der skulle sørge for, at styret ikke kunne rydde pladsen og fjerne den her protest. Så har vi så set en udvikling, som har stået på under de olympiske vinterlege, hvor at igen man gik ud fra, at Putin var travlt beskæftiget, og Rusland ikke havde så meget at skulle gøre med der. Og så har man simpelthen sagt, nu kører vi det. Og man i den her sammenhæng er heller ikke så mystisk, som det plejer at være. Fordi Victoria Nuland, som er den amerikanske viceminister for europæiske affærer, som tilbage her i efteråret faktisk ved en privat anledning blev filmet, hvor hun stod og pralede med til en tale, hun holdt, at man havde nu brugt 5 milliarder dollar på at sikre en forandring i Ukraine. Og igen, 5 milliarder dollar, det er altså 27 milliarder kroner i dagens kurs, det er mange penge. hvis man ville forsøge, altså der er knap 50 millioner indbyggere i Ukraine, så hvis man vil have en størrelsesorden på det, så kan man sige, at købekraften er mere end dobbelt så stor dernede så i Danmark. Så det vil modsvare cirka, at man spenderede 5 milliarder kroner på at lave politiske forandringer i Danmark. Og så kan man bare tænke tilbage på, hvad et par millioner fra Saxo Bank gjorde for det, der nu er Liberal Alliance. Så man kan købe rigtig meget for 5 milliarder kroner i Danmark. Man kan købe rigtig mange folk til at lave protester. Man kan få rigtig mange gode venner, hvis man strategisk deler de her penge ud. Og man kan købe folk i nøgleposition, når det behøves. Og det her er jo så ikke bare sådan heller normalt, så vil man sige, men det er sammensværgelsesteorier. Nu er det sådan, at den samme Victoria Nuland blev fanget i en samtale med den amerikanske ambassadør til Kiev for et par uger siden, hvor hun direkte diskuterede, hvad er slagplanen. Altså, det er den her berømte samtale, hvor hun blandt andet sagde, fuck EU. Og det er jo så det, alle medierne har sagt. Hun sagde, fuck EU. Altså, så når man siger fuck, så kan man komme i medierne. Det, man ikke snakkede om, det var, hvorfor sagde hun det? Fordi at det, hun diskuterede med ambassadøren, det er, hvordan laver vi et kup i Kiev? Hvordan laver vi et kup, et regimeskifte i Ukraine? Hvem er det, der skal være i den nye regering? Hvordan kan vi sørge for, at de folk, vi vil have til magten, som er ham, der lige er blevet indsat som den nye regeringschef, midlertidig regeringschef, hvordan kan vi sørge for, at han kommer til magten? Hvordan kan vi sørge for at give det her et skær af legitimitet, gennem at få FN involveret på en eller anden måde? Og hvordan kan vi sørge for, at EU, som ligesom ærligt ikke var, så at sige, ville vente lidt, ville have at på en eller anden måde, at ukrainerne selv skulle træffe de her beslutninger? Og det var der, fuck EU kommer ind i billedet. Det har vi ikke tid til at vente på. Det kan de ikke gøre. Vi kører bare vores show. Og det er så mere eller mindre, hvad der skete. Hvor at igen, USA spillede en afgørende rolle, men EU kom også til at spille en afgørende rolle. Man kan sige, hvad var den europæiske respons på det der, fuck EU? Det var at rette ind. Det var at gøre, hvad amerikanerne ville have. At i det her regimeskifte i Ukraine var der et kritisk punkt, fordi det er jo ikke sådan, altså det er ikke sådan, at det er hele den ukrainske befolkning, som har rejst sig, eller noget som helst. Altså, det er ikke sådan, at de har levet under et eller andet diktatur. Altså, de har masser af ytringsfrihed osv. De har en økonomi, der er påmånd til, de har en masse korruption. En stor del af den korruption kommer også ind i forbindelse med den orange revolution, som også var købt og betalt udefra. Og som gik ud på, at man skulle tage alle de værdier, der måtte være i Ukraine, og så skulle de plyndres i et samarbejde mellem lokale oligarker og vestlige økonomiske interesser. Ligesom man tidligere gjorde det i Sovjetunionen, altså i Rusland og andre dele af det tidligere Sovjetunionen. Men det man så gjorde, var, at man havde dette, skabte denne situation i Kiev, hvor jo, hvad kan man sige, hvor regeringen har sit sæde. Og efter dette fuck EU, så kom EU på banen. Så da man stod i Kiev og sagde, nu er det nok, hvis ikke vi gør noget, så tager de her ekstreme elementer magten, så tager denne højre sektor magten fysisk, fordi de besætter regeringen, de går ind og besætter de forskellige bygninger, de er voldelige, de er kompromisløse, og de er, hvilket man ikke har snakket om i medierne her, de nazister, deres store helt er Stepan Bandera, som var den store ukrainske samarbejdspartner med nazisterne under 2. verdenskrig, som, og den her OUN-bevægelse, som bare i løbet af en sommer likviderede 70.000 jøder og polakker, fordi begge dele betragtedes som fremmede elementer, fordi man havde det her slogan Vi skal have et rent Ukraine, et Ukraine for ukrainerne, og det vil sige folk, der måtte være polakker, eller jøder, eller sorte, eller russer, de skal ud. Men så det, den her højre sektor og andre grupperinger, altså der var også almindelige demonstranter og alt det her, men kernen var nazister, som har støtte udefra, som helt tilbage efter 2. verdenskrig blev samlet op, altså man kan sige, hvis man var nazister og havde lavet folkemord, så skulle man jo få Nürnbergdomstolen. Der var bare det, at Storbritanniens efterretningstjeneste og den amerikanske efterretningstjeneste sagde, disse nazister var vores fjender i går, men i dag, så er de antikommunister, og det er de allierede, vi har brug for i den fortsatte kamp mod Sovjetunionen. Så man tog simpelthen og beskyttede de her nazister fra at blive straffet for deres handlinger. En del af dem flyttede man, de værste af dem tog man så ud og i første omgang og gav ekstra træning, og så sendte man den ind bag fjendens linjer ind i Sovjetunionen for at opbygge grupperinger, som ville kunne være samarbejdspartnere imod Sovjetunionen. Og de var jo mod russerne til at begynde med, ligesom nazisterne var. Så man havde jo et godt fundament for at få dem her til at kæmpe med alt, hvad de havde. Og de her netværker, de har været der lige siden, og det, dem har man holdt liv i, dem har man støttet. Og det er de netværker, som i forbindelse med det her såkaldte regimeskifte, man har lavet, man så for alvor har aktiveret og også støttet. Altså. Og EU kom så til at spille en vigtig rolle i det her med Ukraine, fordi på det punkt, hvor at regeringsapparatet, statsapparatet skulle gribe ind mod disse grupperinger og sige, nu må de stoppes, så kom EU ind og sagde, nej, det må I ikke. I må ikke rydde pladsen. I må ikke få dem stoppet. I må ikke arrestere dem. I skal give dem amnesti. Og så skal vi lave en fredsaftale, hvor vi sætter os ned i fred og fordragelighed og finder ud af en fælles samlingsregering og forskellige ting. Og det førte så til den berømte aftale, som man lavede med udenrigsministeren fra Tyskland, Frankrig og Polen, som bisidder og medunderskriver og garanter for denne aftale, som gik ud på, at man skulle lave en samlingsregering, som skulle regere, repræsentere hele landet, repræsentere alle grupperinger, som skulle regere Ukraine frem til, at man kunne holde et præsidentvalg og et valg tilbage, altså præsidentvalg i november. Og i mellemtiden skulle man så lave lave forfatningsforandringer og alle de her ting, som ville være nødvendige som en del af den plan. Og så snart blækket var tørt på aftalen, kan man sige, dagen efter, så gennemførte man så næste del 2 af kuppet. Så tog disse, politiet havde trukket sig tilbage, og så gik disse bevæbnede grupperinger så til angreb, og fik et gennembrud, så at sige, man købte en række politifolk, ledende politifolk, folk fra Janukovitsjs parti, fordi de er dybt korrupte alle sammen, man kan købe dem, hvis man bare giver dem penge nok, og så lavede man ligesom et skifte, og så gik man ellers ind i parlamentet med, udsigten til automatiske maskinpistoler, og så sagde man så, okay, og nu vedtager vi følgende. A, B, C, D, E, F, G, sådan her, bom, 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 og så vedtog man, vi afsætter Janukovitsj som præsident, vi frigiver Timoshenko, vi gør dit, vi gør dat, vi afholder nye valg, vi tager magten. Og igen, alt det kan man ikke, ifølge den ukrainske forfatning. Men det sked man højt og flot på. Og så er der mange, der siger, nå ja, det var ikke helt legalt. Der var nogle teknikaliteter, man ikke fulgte, men folk stemte jo for det. Ja, selvfølgelig gjorde de det, når man stod med en pistol i nakken og fik at vide, nu stemmer du for, eller også bliver du likvideret. Og det er så det, hvad kan man sige, kup, man har fået lavet. Og i den forstand, altså hvis man skal have et billede af det her, er sådan umiddelbart, kan man gå tilbage og kigge på, hvad man lavede i Libyen. Fordi situationen i Ukraine netop nu minder faktisk lidt om situationen, man har i Libyen. Fordi det, man gjorde i Libyen, det var, at man gik ind fra vestlig side og støttede nogle folk, som sagde, at vi vil have et regimeskifte. Man gav dem våben, man gav dem træning. Så kom der så også en masse elementer til Al-Qaida og så videre. Og efter man så havde fået lavet regeringsskiftet, så stillede de her bevæbnede grupper sig op og sagde, okay, men nu er det os, der har magten. Nu skal I gøre, som vi siger. Og så har man så fået forskellige regeringer, og hver gang regeringerne i Libyen har gjort noget, som de her militser er utilfredse med, jamen så tager de hen og kidnapper statsministeren eller et eller andet, eller likviderer nogle folk, eller hvad man nu gør. Og så får man ligesom etableret, hvem det er, der bestemmer, og så kan man så få det, som man vil have det. Så vi har en ekstremt ustabil situation i Ukraine. Og det er en ekstremt farlig situation i Ukraine. Og det er vigtigt at forstå, fordi hvis der er folk, som gerne vil have krig, også mellem USA og Sovjetunionen, og det er der folk, der gerne vil have. Altså det er i en vis forstand, det hele øvelsen går ud på. Det drejer sig ikke om Ukraine. Ukraine er bare ligesom et godt punkt at lave en konfrontation mellem Rusland og USA. Fordi når man roder rundt i Ukraine, så ved man, at på den ene side, så har man amerikanerne, som kommer ind og siger, jamen det er klart, at Ukraine ikke skal være for tæt koblet til Rusland, og de skal være en del af Europa, og bla bla bla. På den anden side er det også klart, at igen, Ukraine er en så integreret og central del af Rusland og russisk historie og inklusive russisk, hvad hedder det, hele religionen og alt, hvad der ligesom virkelig kan sætte de store følelser i gang. Plus at en stor del af befolkningen, eller en stor del, der er et stort russisk mindretal i Ukraine, og at man har ting som Krimhalvøen, hvor det er 60% russere, der bor der, men det er også samtidig en absolut afgørende militærbase for Rusland. Så det er ligesom, det er et perfekt sted at skabe krig mellem Rusland og USA. Og det i en vis forstand er det der en del af pakken af det, man har sat i gang, at man vil have den her konfrontation. Og hvor forskellen er, at vi har jo set det i Syrien, vi har set det over i forbindelse med Iran, vi så det i Libyen, hvordan at man fra Obama-administrationens side med folk som Newland, med andre folk som Valerie Jarrett og andre, som ligesom har kørt politikken, bevidst har sagt, at vi skal tage en konfrontation med Rusland og med Kina. Om Libyen, om Syrien, om Iran, og vi skal Jordan. Inklusive også, at man har haft den her politik med at lave et missilskjold i Europa, som man ved er en åben provokation mod Rusland. Og midt i alt det her, og med i pakken er selvfølgelig, at Ukraine samtidig er på vej mod statsbankerot. At igen, grunden til, at Janukovic i sidste øjeblik ikke underskrev denne samarbejdsaftale med EU, men sagde, at jeg laver en aftale med Rusland i stedet for, var ikke fordi Janukovic ligesom er gearet mod Rusland. Altså han er gearet mod, hvor han kan kunne finde flest penge. Men det var fordi, der ikke var nogen penge fra EU, og Ukraine desperat havde brug for penge. Derfor sagde han, så tager vi en aftale med Rusland i stedet for. Og lige netop nu er der ikke udsigt til nogen form for økonomisk støtte til Ukraine fra EU. Det har EU ikke tænkt sig at give. Så man er virkelig i krise. Og som sagt, Og hvor der ligger i kortene, altså sidder man i Rusland, altså man har jo kunnet se den her udvikling under lang tid, hvordan man fra vestlig side meget målrettet har gået efter i første omgang, kan man sige, og inddæmme Rusland, fjerne de russiske allierede en efter en, opsætte disse, med det her missilskjold og så videre, og hvor Rusland spørger sig, hvornår kommer angrebet, så hvornår har man tænkt sig at gøre arbejdet færdigt. Så man er, altså i de sidste par dage, annoncerede Rusland så, at de satte deres militær i hele i den vestlige del, altså blandt andet også det, der står over for Ukraine, i alarmberedskab. Man har sat dem på øvelser, så de er klar, så de er oppe på dupperne, så de er klar til at gå i aktion. Man har allerede over de sidste par 2 år igen og igen lavet strategiske øvelser for sine atomvåbenstyrker, for ligesom at sørge for, at de er klar, sørge for, at man ikke bliver taget på sengen. Kina kom ud her i oktober sidste år med det her meget chokerende billede, hvor de en mandag pludselig i alle kinesiske aviser havde kort med, hvor vil vores atomvåben ramme i USA, hvis krigen kommer. Hvor de så simpelthen havde afbildninger af, altså de har så en ubådsstyrke, som er deres første, hvad kan man sige, angrebsbølge mod USA, som i høj grad vil ramme den amerikanske vestkyst. Så har man så interkontinentale missiler, som skal over Nordpolen og ramme østkysten. Og så havde man så kort af vurderinger af, hvor stort vil det radioaktive udfald være, og hvordan at andre områder, som man måske ikke ramte direkte, også ville blive slået ud på grund af følgevirkninger af det her atomangreb, man så havde gennemført. Og det er igen et vink med en vognstang om, det her er alvor, vi kommer ikke til at lægge os ned, presse os op mod væggen og true os med atomkrig, og så kommer vi ikke til at lægge os, og hvis I vil have atomkrig, så får I atomkrig, fordi vi vil ikke være jeres undersåtter. Og det er det Rusland, det er det Kina igen og igen signalerer. Og det er det, som indtil nu den vestlige verden har været totalt døv overfor. At hver gang de siger, vi kommer ikke til at finde os i det, vi kommer til at kæmpe imod, så får I den atomkrig. Så kører man bare videre og siger, ja, den er god med jer. I bluffer bare, gør I bluffer bare. Og nu er vi så der, hvor altså igen Ukraine er, altså igen, hvis ikke det var fordi, at der var den her vestlige trussel om en atomkrig, så havde Rusland sandsynligvis allerede været på vej ind i Ukraine for lang tid siden, og ikke fundet sig i det her. Fordi de kan ikke leve med, at russiske statsborgere, der befinder sig i Ukraine, bliver udsat fra pogromer fra nazistiske bøller osv. Så det her er meget alvorligt. Vi forsøger sammen med nogle, hvad kan man sige, patriotiske grupperinger også i Ukraine, ligesom at opråbe folk op. Natalia Vitrenko bragte faktisk det her spørgsmål direkte til Europaparlamentet. Herfor hun var nede på besøg i Europaparlamentet for var det i tirsdags? Jeg tror det var i forgårs. Hvor at hun så havde også, hvor der var et møde og pressekonferencer, hvor man ligesom fremlagde, hvad det egentlig der foregår. Men i den anledning var den tjekkiske præsident også på besøg og holdt derfor en pressekonference sammen med Martin Schulz, som er formand for Europaparlamentet. Og hvor det første spørgsmål, så pegede de på Natalia Vitrenko, og hvor hun så på russisk, hvilket skabte en del forvirring, sagde, jamen vi har haft det her i Ukraine, vi har haft et kup, det her nazister, som et nazistisk kup, som har taget magten, det her er ekstremt farligt, nu render man rundt og truer folk til tavshed, folk som mig, som bliver overfaldet, vores parti bliver overfaldet, andre folk får deres hus brændt ned, og så videre. Det her mener du, Martin Schulz, og den tjekkiske præsident, mener I virkelig, at det her er i overensstemmelse med de europæiske værdier? Og hvor Martin Schulz så sagde, ah, men det her er jo ikke, det er en pressekonference for den tjekkiske præsident, og jamen det er selvfølgelig, jeg synes, det er farlige ting, du snakker om, jeg skal nok kigge på det, men det skal vi altså ikke snakke om lige nu. Og hvor den tjekkiske præsident sagde, nå, men hvis ikke, altså Janukovic, han havde sagt, han ville skrive under på en samarbejdsaftale med EU, og så underskrev han alligevel ikke, og så må han jo forvente, at den slags sker. Det sagde han faktisk. Natalia Vitrenko, hun har så kommet ud med nogle meget, hvad kan man sige, klar tale, vil jeg sige, om det her, hvor hun kom ud i den 22. februar med en udtalelse, hvor hun sagde, og det var dagen efter, man lavede kuppet i Kiev, hvor hun sagde, udtalte, og hun er så formand for Ukraines Progressive Socialistparti, som både har været imod den orange revolution og afsløret, hvor korrupt den var, hvilket ikke er en stor hemmelighed i dag, altså Timoshenko, hun er ikke den store frihedshelt i Ukraine mere, hun er en korrupt oligark, og det ved folk, og det hun er ikke så populær. Og Janukovic, som var en, hvad kan man sige, bare en anden side af samme sag, lige så korrupt, og lige så meget imod egentlig Ukraines interesser. Og under begge to, så har man haft en afmontering af hele, hvad kan man sige, industriapparatet i Ukraine, og det hele er gået over i, at vi skal have privatisering og frimarked og dit og dat og alt det, globalisering, hvilket er grunden til, at Ukraine befinder sig i den her ekstremt dramatiske, katastrofale økonomiske situation netop nu. Altså, de har bare blevet ved med at optage lån, kan man sige, uden at investere dem i opbygningen af økonomien, bare sådan for at kunne sørge for, at de og deres venner i ledende kredse havde det godt, så man har nogle ufattelige rige oligarker i Ukraine, og økonomien har fået lov til at kollapse, og det er det, som ligesom er kommet til enden nu. Så i hvert fald, Natalia Vitrenko udtalte så den 22. februar, hun sagde, den 22. februar, eller 23. februar. Den 22. februar blev der ved hjælp af Euromaidans guerillaer og terroristers automatvåben gennemført et neonazistisk coup d'état imod parlamentet. Man brød med alle principper i den ukrainske forfatning og trampede på de europæiske værdier. Parlamentet handlede uden for dets mandat og handlede på en måde, der direkte ulovligt. Washington og Bruxelles, som har fortalt verden, at Euromaidan er en fredelig aktion fra det ukrainske folk, der har besluttet sig for Europa og forsvare demokrati og de europæiske værdier, må indrømme, at dette ikke er tilfældet. De har støttet en nazistisk magtovertagelse, som blev gennemført af guerillaerne, terroristerne og politikerne på Euromaidan til gavn for Vestens geopolitiske interesser. Parlamentet, fortsatte Vitrenko, havde ikke magten til at ændre statssystemet, som det gjorde, eller at fjerne præsidenten fra sit embede. Man fulgte ikke den procedure for at afsætte præsidenten, som der findes, men i stedet for, så havde man en revolutionær effektivitet. Parlamentet gav anyway, og så går hun igen hvorledes, at man så at sige, med den her magtovertagelse har lavet grundlaget for, at man kan have neonazistiske bøller, som i princippet kan gå rundt og undertrykke enhver opposition. Og at disse grupper, der har taget magten, inkluderer Svoboda og højresektoren, som tidligere har været meget bramfri og sagt, at vi skal gennemføre en national revolution under slogan som Ukraine for ukrainerne, hæder til nationen, død til fjenderne, giv moskovitterne kniven og hæng kommunisterne. Samtidig går hun igennem, så har man sagt, at man vil forbyde det russiske sprog rundt omkring i de, man har rundt omkring, har man lov til at tale russisk, det skal man forbyde. Samtidig med, at man skal forbyde alle russiske tv-kanaler og tv-signaler fra at blive sendt i Ukraine. Og så har man så gået rundt og lagt pres på medlemmer af det højeste Rada, altså der parlamentet, og andre steder, gennem at tvinge folk til at stemme, som de skulle, gennem at true dem med tæsk, med våben, true dem med overgreb mod deres børn, deres familier, hvis de ikke markerede ret. Og hun siger, vores parti kan ikke anerkende sådan et kup som noget lovligt. Det her, det er brud på alle rettigheder og frihedsrettigheder for befolkningen i Ukraine. Og derfor så appellerer vi til Europaparlamentet og FN's Sikkerhedsråd og kræver en omgående indgreb i, hvad der sker i Ukraine, for at forsvare de rettigheder og frihedsrettigheder for befolkningen og for at forhindre, at de nye ukrainske myndigheder starter en tredje verdenskrig på det eurasiske kontinent. Der har også været angreb på nogle kirker, hvor man har sagt, at den serbiske eller ikke den russiske eller den ukrainske ortodokse kirke, de skal overgive kirkerne til den katolske kirke, fordi den ortodokse kirke hører ikke hjemme i Ukraine. Så det man ligesom vi har allerede de første par rapporter fra, hvad vil den her proces sige, som ligesom giver en forsmag på, hvad det er, man har gang i. Altså den 25. februar, så kom Alexander Musyko, som er en kendt aktivist fra den her højre sektor. Han var også tidligere en kæmper imod de russiske tropper i Tjetjenien. Han marcherede ind i lokalparlamentet i Rovno med en AK-47, og så gik han ind, og så sagde han, hvem vil tage mit maskingevær fra mig? Hvem vil tage mine knive? Bare kom an. Og så begyndte han ellers at kræve, at de skulle gennemføre forskellige lovgivning for at belønne hans folk for det, den dåd, de havde udført under revolutionen osv. osv. Og folk var lidt intimideret. Den 24. februar fortalte 24 repræsentanter fra anklagerens kontor i Volyn i en udtalelse, at radikale elementer fra højre sektoren kom, invaderede deres kontor, og så truede de dem simpelthen og sagde, nu skal ledelsen gå af, det kræver vi, og de viste våben, og så sagde de, hvis ledelsen ikke går af, så bliver det værst for jer, og så kommer vi efter jeres familie. Viceformanden for regionernes parti i Rovno, han hedder Ala Lavoy, han fortalte, at bevæbnede unge var brudt ind i partimedlemmers hjem, og så krævede de at få lister af de folk, der var med i de såkaldte anti-Majdan-protester, der havde været. Og hvis ikke de fik navnene, så ville de bruge vold, og så ville man brænde deres hus ned. Det er ikke rent akademisk. Formanden for Ukraines kommunistparti, Pjotr Symenenko, han fik faktisk sit hus brændt ned af mænd, som kom med kasser og molotov-cocktails og simpelthen bare brændte det af. Den tidligere chef for præsidentens administration, han hedder Andrei Klyujev, han er nu på hospitalet, fordi han blev angrebet. Han slap så med at blive skudt i benet under et angreb, mens han var på vej fra Krimhalvøen til Kiev. Og hans hus var blevet endevendt 2 gange af ukendte gerningsmænd den 23. og den 24. februar. Og hvis man også, som en smag på det her, altså videoer, som man har lagt ud fra Kievs besatte rådhus, som de her højresektorer og de her grupperinger, de har overtaget. Der har man så lavet videoer, hvor man så viser forskellige af de, at man hænger blandt andet sådan keltiske kors på nogle af de forskellige monumenter, og det er ligesom et symbol for de hvide, den ariske races overhøjhed, kan man sige. Man havde også sydstatsflag, amerikanske, de her sydstatsflag, som man så hængte op sammen med de britiske flag. Og så havde man så har man så mange steder gået rundt og væltet forskellige krigsmonumenter, fordi man siger, at det var jo igen krigsmonumenter for Ukraines kamp side om side med Rusland mod nazisterne, hvor man så vælter de her monumenter, hvor man så har dekoreret dem med SS-symboler og forskellige andre ting. Så det, og det her har fået meget, selvfølgelig det første nyhed på de russiske medier, selvfølgelig, hvor man viser billeder af alt det her og rapporterer om alle de her ting. Og det er bare en forsmag på, hvad der så at sige er i gang. Altså, det er også tilfældet. Altså igen, man lavede jo en aftale igen under EU's overopsyn. Det var ikke formelt set EU, det var den franske, den tyske og den polske udenrigsminister, men de repræsenterede hele EU. Hvor man lavede den her aftale om samlingsregering, om man skulle nedlægge våbnen på begge sider osv. Alt det er selvfølgelig sket, at man har fået politiet til at nedlægge våbnen, men Euromaidan, altså, der er stadigvæk folk med våben der. De her højresektoren osv., de er stadigvæk fuldt bevæbnet. Og de går åbent rundt og signalerer og viser dem og siger, hvis ikke vi får, hvad vi vil have, så kommer vi til at bruge våben. Og altså igen, og hvad vil man så have? Altså allerede nu er der lagt op til under den nye midlertidige regering, at så skal man jo så samarbejde med EU, men det vil så sige, at man skal få hjælp i form af, at der skal komme en delegation fra IMF, som så skal hjælpe med at få orden på Ukraines økonomi. Og de vil ikke få nogen penge. De vil tværtimod få at vide, at I skal fyre offentlige ansatte, I skal skære ned, I skal hæve gaspriserne, fordi staten kan ikke subventionere folks elektricitetsregninger eller gasregninger, osv. 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 Altså noget, som vil ramme befolkningen rigtig hårdt selvfølgelig. Så det er igen det er kaos. Altså det er ikke sådan, at man har lavet et regimeskifte i form af at sige, nu har vi fjernet nogle politikere, nu sætter vi et nyt, stabilt apparat i stedet. Det man har gjort, det er, at man har trukket tæppet væk under Ukraine og sat scenen for at det simpelthen bare bliver kaos og kaos og kaos. Så det er, og igen, det her er ikke i Syrien. I Syrien er man også i gang med at eskalere, men det er igen på grænsen til Rusland. Det er noget, som de må agere på. Så igen, alt det her sker på den her måde. Og ville ikke kunne være sket på den her måde, hvis det ikke var fordi, at det havde været kørt af USA og fået opbakning fra EU. Det er ikke fordi, det har en indre legitimitet i Ukraine. Det er ikke fordi, at størstedelen af befolkningen støtter den her højre sektor. Og derfor så må det her, altså igen, skal det her vendes, så skal der et politisk skifte til i Vesten. Så skal vi holde op med det her. Og Lavrov så direkte kom ud og sagt, det er igen, stop 3. verdenskrig. Der er en måde, det kan gøres på, afsæt Barack Obama. Det er hans administration, som netop nu er briternes lakajer i det her. Og der er ingen grænser for, hvor langt Obama er villig til at gå. Altså vi så allerede tidligere, at han var villig til at indlede et militært angreb på Syrien. Velvidende, at man sandsynligvis ville komme i kamp med russiske soldater også. Men det var det amerikanske militær, der stoppede det. Og hvis ikke man afsætter Obama, jamen så er det et spørgsmål om, hvor længe det amerikanske militær vil være i stand til at forhindre, at han gør noget sådan. Så LaRouche har sagt, det vi behøver, det er 10-12 modige kongresfolk, som går ud og sætter en rigsretssag på dagsordenen, så kan vi få bolden til at rulle. For det er ikke sådan, at Obamas politik er populær i USA. Det er ikke sådan, at befolkningen støtter det. Befolkningen vil ikke have krig. Befolkningen elsker ikke Obama. Det er sådan, nu er det op på 70%, som mener, at han er noget nærmest noget nær fanden selv, og det bare, altså jo, man troede på det i sin tid, noget af det, altså man troede, han ville skabe forandring, man troede, han ville være et skifte fra Bush, men siden har man set, det er bare Bush gange to, det er bare blevet værre og værre og værre. Og faktisk, så havde vi et interview med Francis Boyle, som er international retsekspert, advokat, men også ekspert i international ret, og han sagde, som har beskæftiget sig en hel del med, hvad vil det sige at rejse en rigsretssag i USA? Hvad vil det sige at afsætte en amerikansk præsident? Og han kunne faktisk fortælle, at nu har han været igennem det hele, og i virkeligheden, så kan en hvilken som helst kongresmedlem i kongressen fra under diskussionen sige, jeg vil gerne diskutere en rigsretssag mod præsidenten på grund af det, han har begået de forbrydelser. Og i samme øjeblik, som man gør det, så stopper alt andet faktisk i kongressen. Så skal man diskutere det. Fordi det har forrang. Fordi det er et så afgørende spørgsmål. LaRouche, eller vores folk, vores kampagne, kan man sige, de har derfor også invaderet Washington. Nu er det ikke sådan, vi har millioner af mennesker, vi kan ikke. Det er ikke sådan, at vi har lavet et øvre Majdan, eller står der med AK-47 og truer kongressen. Men vores folk er i Washington med store banner, de er inde i kongressen til de forskellige kongresskontorer og kræver af dem, at de nu tager sig sammen og faktisk sætter den her proces i gang. Vi har radioreklamer, som kører på den største radiostation i Washington D.C., den politiker, der lytter til, som med, hvor Linda LaRouche i sin egen stemme siger, nu må Obama afsættes. Det er både, hvad han gør som en forbrydelse mod den amerikanske økonomi, men nu er vi også nået punktet, hvor at han er i gang med at starte 3. verdenskrig. Han må stoppes, og han må stoppes nu. Derfor så må vi have en rigsretssag imod ham. Så må han afsættes. Et andet tegn på, at befolkningen faktisk er klar på det her, kan man se, når vi med vores kampagne rundt omkring i USA, at netop nu, så er der, eller rettere på tirsdag, så er der primærvalg i Texas til, for at finde ud af, hvem der skal være den demokratiske og den republikanske kandidat til senatsvalget til november. Og en af vores aktivister, Keisha Rogers, som er blevet meget berømt, fordi hun to gange faktisk har vundet et demokratisk primærvalg på en valgkamp, hvor hun sagde, vi skal afsætte Obama, og vi skal redde NASA. Fordi hun stillede op i det 22. kongresdistrikt i Texas, hvor blandt andet NASA har en hel del aktiviteter. Og hvor det demokratiske parti sagde, det her er en skandale. Keisha Rogers, hun er altså ikke en rigtig demokrat. Vi vil ikke kendes ved hende. Ikke desto mindre, så vandt hun faktisk det demokratiske primærvalg de to sidste gange på det. Hun vandt så ikke efterfølgende valget mod den republikanske kandidat, men hun har ligesom vist, at der er en opbakning til det her. Nu stiller hun op til senatsvalget, som er en lidt højere rangeret post. Der er kun to senatorer i hver stat, og Texas er en af de største. Og til at det demokratiske parti fik sig et gevaldigt chok nu her for et par dage siden, da man fik en officiel meningsmåling i Texas, som viste, at ud af de fire kandidater til demokraternes primærvalg, så førte Keisha Rogers. Hun var den, der stod til at vinde primærvalget, som det står netop nu. På trods af, at det demokratiske parti simpelthen har nægtet at skrive om hende, nægtet at fortælle, at hun stiller op, altså man har forsøgt ligesom at holde hende ude af billedet, så er der nok ikke nogen, der lægger mærke til, at hun stiller op. Det er der så. Og lige nu så står hun til at vinde. På trods, altså det demokratiske parti gjorde, det var, hun sagde, vi snakker ikke om Keisha Rogers. Så fandt man en lokal millionær, David Alamein, som brugte 4 millioner dollar ved sidste primærvalg. Det er jo også en slat penge. Og så støttede Demokratiske Parti i stedet for ham. Men befolkningen lige nu vil have det anderledes. Keisha Rogers med sit budget på måske 10.000 dollar eller et eller andet, hvis det er meget højt. Hun står faktisk netop nu til at vinde primærvalget, hvilket har skabt lidt af en panik. Det seneste er, at det demokratiske parti så er kommet ud og sender et brev rundt, hvor de siger, at vi vil på det kraftigste fraråde, at I stemmer på Keisha Rogers, fordi hun er ikke en rigtig demokrat. Ikke en rigtig medlem af det demokratiske parti. Og det chancen er nok, at det vil skræmme flere vælgere til Keisha Rogers end fra Keisha Rogers. Fordi hvis der er noget, der er upopulært i USA netop nu, ved siden af folkene i kongressen, så er det de politiske partier. Fordi de har i den grad også spillet fallit. Det er på tirsdag. Og det har faktisk, altså igen, det har potentiale til ligesom at skabe lidt af et chok, et politisk chok, og det har vi brug for. Og vi er faktisk i gang med allerede nu at kunne udvide det politiske chok, fordi altså Texas er ikke bare en delstat, det er en af de, sammen med Californien, så er de faktisk de to største delstater i USA. Så der er lidt pondus i sagen. Og samtidig så har jeg en leder af vores unge aktivister nede i Californien, Michael Steger. Han har også annonceret, at han stiller op til kongresvalget faktisk i San Francisco. Og det her kan man jo sige, nå jo, men det er Texas og det er San Francisco. Men det her er allerede på vej til i ekspresfart også at blive en stor del af den nationale dagsorden. Fordi mens at Barack Obama har haft travlt med at snakke om klima og grønne teknologier og hvorfor at vi skal gøre noget mod den menneskeskabte globale opvarmning, reducere CO2, komme af med menneskelig aktivitet, så er USA netop nu på vej ud i en meget, meget, eller faktisk ikke på vej ud i, USA er lige nu ude i en ekstremt dramatisk tørke. Og jeg ved ikke, hvor godt I kan se det her kort over USA. Og det skulle egentlig være hvidt. Hvis det er hvidt, så vil det sige, at der sådan er nogenlunde nedbør rundt omkring. De her forskellige farver, der er på kortet her, det er forskellige grader af kraftig tørke. Det går fra unormalt tørt til super exceptionelt tørt. Og som man kan se, så er det i princippet, altså det vestlige USA, der har man vand. Det kommer ind vestfra, og det falder ned som nedbør, indtil man når ind her midt i USA. Og alt herover, eller det østlige USA, alt vest for Mississippi, der har man så at sige ikke så meget nedbør. At der skal nedbørsystemerne, altså her, der kommer de ligesom ind den vej fra, her kommer nedbøren ind vestfra, og der har man så nogle bjergkæder her, som simpelthen tapper en stor del af vandet, tapper skyerne for vand, inden det for alvor kommer ind i USA. Så det er et gammelt problem. Det er et problem, som førte til, at for 50 år siden, så var John F. Kennedy en stor tilhænger af, at man skulle bygge det, der hedder NAWPA, North American Water and Power Alliance, hvor ideen var at tage en stor mængde vand fra Alaska og fra Canada, hvor der er enorme mængder vand, der bare ryger direkte ud i havet, efter det falder ned, og fører det ned til resten, og så også delvis til andre dele af Canada, men frem for alt ned til forskellige dele af USA, og man kan også tage dele videre ned til Mexico. Og der er masser af vand, der over at tage af, som ikke bliver brugt til noget som helst. Det blev aldrig gennemført. Som I ved, så blev Kennedy myrdet, og der skete et kulturskifte. Og de store projekter, som Kennedy stod for, forsvandt, inklusive bygningen af en massiv satsning på kernekraft, inklusive massiv satsning på afsaltningsanlæg langs kysten, for i hvert fald den vej også at sikre mere vand, og inklusive det her store projekt for Manarapa for at føre vand ned til at løse det her kroniske vandproblem, man har i USA. Og det kroniske vandproblem er så bare blevet ekstremt meget større de sidste 2 år. At det har været sådan, at Californien er det vigtigste landbrugsområde, jo, vi kan godt kalde det landbrugsområde i USA. Altså, det er ikke bare normalt landbrug, det er i, jeg tror det er 40% af alle, grøntsager og lignende i USA. Det er en meget stor del af USA's produktion af grøntsager og lignende, som har fundet sted i Californien. Og det har det fundet sted, fordi at man blandt andet også har tilført vand, kunne tilføre vand udefra til Californien, for at kunne udnytte det her meget varme klima til at dyrke ting, men det kræver også vand. Det, der er sket nu, det er, at der simpelthen har været så lidt nedbør, og det er inklusive oppe i bjergene. Der er så lidt sne, der ligger, der skal smelte, til at smelte, at man allerede nu kan fortælle folk nede i Californien, nede i landbrugsområderne, at de får 0% af det vand, I plejer. Der er simpelthen intet vand at give jer. Allerede nu i Texas har man lignende, har man andre problemer. Der er det så andre ting, det er blandt andet man har meget kvægdrift og lignende i Texas. Cowboyer og alt det her. Og hvor man faktisk har været tvunget til at slå en stor del af kvægbestanden ned, fordi man simpelthen ikke har føde til dem. Og hvis man ser på kortet, så får man ligesom en idé om, at det her er faktisk meget alvorligt. Og det her er et kæmpe, det er at trække tæppet væk under en stor del af USA's fødevareproduktion. Og dermed også fødevareforsyning. Mens det her er sket, så har Barack Obama, hvad kan man sige, den eneste sektor, der virkelig har boomet under Barack Obama, det er det her, man kalder fracking. Og det vil sige, at man tager vand og pumper ned i forskellige klippeformationer, og bruger vand til at fraktere, kan man sige, altså at der er mange forskellige lag, og så bruger man simpelthen, smadrer man lagene, og på den måde, så olie, der findes dernede, det kan så begynde at sive ud i det, og så på den måde, så kan man så med brutal kraft, kan man sige, med at pumpe vand ned og smadre det her, så kan man så få noget olie op. Og det er der, dem der sidder og pumper olien op, for dem er der mange penge i det, så det har været der, hvor der har været et boom i USA. Problemet er, at for at lave det her fracking, kræver det rigtig meget vand. Det er vand, som man i forvejen ikke har noget af. Samtidig med, at det også har betydet, at man er i gang med at ødelægge en stor del af vandforsyningen. Altså steder, hvor man ellers fik vand fra. Altså man har de her historier med, at når folk, at du simpelthen kan tage, når du får vand ud af vandhanen, så kan du samtidig tage en lighter, og så kan du tænde en gasflamme, fordi der er metan med i vandet. Så det gør jo selvfølgelig også, at vandet er udrikkeligt. Så det har skabt store problemer. Og hvor at miljømyndighederne i USA, de samme miljømyndigheder, som under Obama kom ud og klassificerede CO2 som et giftstof, hvilket er ret absurd, fordi du kan ikke have liv uden at have CO2. Det er ligesom, planter lever af CO2, det er deres næring. Der har man så taget alle disse rapporter om alle de problemer, man har med det her fracking, og så har man arkiveret dem lodret og simpelthen fortiet dem, fordi det her skulle bare køres igen. Så det her er allerede nu en vigtig faktor, fordi minimum i første omgang, så betyder det selvfølgelig, at fødevarepriserne kommer til at få et gevaldigt spark opad. Altså, og vi snakker om, i Californien, der allerede nu ved man, at man får ikke noget vand. Det vil sige, at der er ikke nogen mening i at plante mange af de ting, man ville plante nu. Så det vil sige, at det er en tidsindstillet bombe i den amerikanske økonomi. Så det her er mega stort. Og hvor at det ikke har fået den opmærksomhed, det fortjener. Jo, lokalt har man snakket om tørkeproblemer osv., men man har ikke sat tingene i en sammenhæng. Man har ikke koblet det her sammen med, at det her faktisk er noget, som præsidenten skulle gøre noget ved og have ansvar for. Man har ikke koblet det sammen med, at der faktisk findes løsninger på det her, i form af at tage vand ned fra Canada og Alaska og løse problemet. Og at man indtil det fungerer, for det tager tid at lave store dæmninger osv., det bygger man ikke på en dag, at man faktisk akut kunne lave en række kernekraftværker langs kysten og begynde massivt at afsætte havvand. Fordi det er sådan en anden ting, jeg vil tage op, som er meget, som det her er en kraftig, en af de mange kraftige indikatorer på, det er, at samtidig med, at man har haft alt det her med klima, og nu skal vi i Danmark, vi skal over til vedvarende energi, vi skal have vindmøller, fordi så udstyder vi ikke CO2 og ødelægger klimaet. Så er der allerede nu en klimakatastrofe under ops i gang, men det har intet at gøre med menneskelig aktivitet. Og det vil sige, altså det vi ser i Californien, det her med det ekstremt tørre Californien og andre steder rundt omkring på kloden, forandringerne i klimaet, har intet at gøre med menneskelig aktivitet. Det har at gøre med det, der illustreres her, som er en kraftig forandring i solens aktivitet. Og det, der ligesom er plottet ind her frem til, det er antallet af solpletter. Og antallet af solpletter på solen, det er noget, som man har kigget på siden 1600-tallet. Der har man simpelthen kunnet se, når man kiggede op, når man observerede solen, ikke med det direkte øje, forskellige indirekte måder, så man ikke ødelægger øjnene, så er der indimellem, så er der nogle pletter på solen. Og de her pletter, dem har man så talt. Hvert år, så har man ligesom talt, hvor mange pletter der var. Og det førte så til, at man ligesom fandt ud af relativt hurtigt, at der ligesom var sådan en periode, en slags periode på solen, hvor der gik cirka 11 år fra minimum til minimum, fra maksimum til maksimum. Altså at de ligesom, så var der få, så blev der mange, så blev der flere og flere, så toppede de, og så begyndte der at blive færre, så var der ingen. Og så begyndte man forfra. Sådan med cirka 11 års interval. Det følger ikke jordens år, det er lidt større processer, men det er cirka tiden. Nogle gange 12 år, nogle gange 13 år, men sådan cirka deromkring. Det vi nu har set her i denne omgang, det er, at vi nu har nået punktet, hvor at det her har toppet. Men der, hvor det har toppet, det er altså langt under der, hvor det plejer at toppe. Og det er man lidt bekymret for, fordi det kunne tyde på, at det betyder simpelthen, at det man så nu ved, det er, at de her solpletter, de kommer, når der er øget aktivitet på solen. Det er simpelthen, der er sådan en proces i gang, som skaber de her solpletter. Og det betyder, at solen, så at sige, er mindre aktiv lige nu, end var tidligere. Og så er spørgsmålet, og hvad så? Hvad betyder det så? Fordi, ser vi så på det her, det her er jo så bare siden 1995, og her frem til, og så har man så ligesom lavet en projektering af, hvordan kommer det til at se ud. Ser vi på det historisk, så er det faktisk sådan, at vi før har haft perioder, hvor solen ligesom er gået lidt i stå. Hvor der ikke har været nogen solpletter. Der er det berømte, det her Monder Minimum, som var en tid, hvor der simpelthen igennem 50 år næsten ingen solpletter var. Og hvad betød det så? Det betød, at det blev langt køligere her på jorden. Og så kan man sige, nå ja, hvad effekt har det? Jamen det betød her i Europa, det betød, at man fik en lang række, man år efter år fik høst, der var langt under normalen, man fik sult, man fik hungersnød, man fik så efterfølgende også kaos og krige og alle mulige uroligheder, der kommer ud af det. Fordi folk bor, hvor de bor. Folk har jo ligesom bosat sig efter, hvordan det plejer, klimaet plejer at være. Og hvis klimaet så forandrer sig, så kan man jo sige, at så skal alle folk bare flytte lidt længere sydpå. Så er det jo fint nok. Det er bare ikke så simpelt, når man ligesom har bygget hele økonomien op et sted. Og så betyder det, at de afgrøder, der før ville give et godt afkast, pludselig ikke giver et godt afkast, fordi de ikke får den varme og den sol, de har brug for. Og så videre, og så videre. Og det er ikke en direkte, altså dem, der har fulgt lidt med, vil vide, at det er allerede noget, der har været diskuteret længe, fordi det er ikke sådan, at fordi solen har mindre aktiv, at det så betyder, at det ikke, at så får vi mindre solstråler, eller den slags. Det er ikke på det er faktisk mere, lidt mere kompliceret. Det betyder, det er, at når solen er mindre aktiv, så svækkes også solvinden, som er omkring jorden. Og når solvinden svækkes, så får vi øget kosmisk stråling på jorden. Så er der mere af den stråling, der kommer ud fra verdensrummet, som kan komme i trænge igennem til jorden. Og når der kommer mere kosmisk stråling, så kommer der flere skyer. Og når der er flere skyer, så får man mindre sol. Så det er en mere dramatisk effekt, end man skulle tro. Og det betyder jo så det her, altså det fortæller, vi har så også haft, man kan se, der er en periode her, hvor der også var et kraftigt dyk. Og det her fortæller os, at det her er noget, der sker med mellemrum. Men når det sker, så har det konsekvenser. Det her er noget, der virkelig påvirker klimaet. Frem for alt er det noget, som betyder, at klimaet forandrer sig forskellige steder. Og så kan man jo sige, at i teorien, så kan det jo være godt, og det kan være skidt, alt efter, hvordan man kan tilpasse sig det. Men det betyder for eksempel, at hvis man bor i Californien, og man de sidste 100 år har været vant til, at der i hvert fald kommer en vis mængde regn, fordi solen har et vist aktivitetsniveau, så kan det godt betyde, at det, der lige netop vi har set de sidste 2 år, er sådan, det kommer til at se ud de næste 98 år. Og at man derfor, hvis man skal overleve, og der er, jeg tror, det er 55 millioner mennesker eller sådan noget i Californien, der er mange, så skal der altså gøres noget. Så skal man have vand et eller andet sted fra, hvis man skal overleve. Ja.
Men hvis du dog siger, at der skal være flere skyer, så betyder det også muligheden for flere mere regn.
Desværre ikke. Det er jo også...
Hvis det kolder, det er jo bare bedre, fordi det kolder det er nordpå, så har vi mere vand.
Ja, men det her, altså i udgangspunktet, betyder det her betyder ikke nødvendigvis, at der er mindre vand. Det betyder, det er, at klimaet forandrer sig. Og det vil sige, at det er jo ikke sådan, fordi der er tørke i Californien, at det ikke nødvendigvis, fordi der er mindre vand. Der er bare mindre vand, der havner her. Fordi at det så kan havne et andet sted. Altså for eksempel, at det ryger ind et sted, hvor man ikke får nogen nytte af det, fordi der er masser af vand i forvejen. I Alaska eller i Canada eller så videre. Så det altså du kan sige, altså også bare lige, vi har en del dokumentation på det inde på vores amerikanske hjemmeside, vi kan lave et link til. For at du skal have en masse god plantevækst, så er der 2 ting, der er afgørende. Ja, man kan sige 3 ting, men i første omgang plantevækst, der er 2 ting. Der skal være vand, og der skal varme. Så det vil sige, at man har områder, hvor der er masser af vand, for eksempel oppe i Alaska og Canada, hvor der også er en masse skove og sådan noget der. Men hvis du ser, hvor meget plantevækst der er i forhold til permanent vand, så er det meget lidt. Der er masser af vand, men der mangler varme. Nede i, hernede i Californien og det her hjørne, så har man meget mere plantevækst i forhold til den vandmængde, man har. Fordi hvis du har varme, hvis du har masser af solskin, og du så også har vand, så sker der noget. Så en ørken for eksempel. En ørken er et frygteligt sted at være, hvis der ikke er vand. Fordi så dør du. Men tager du og tilfører vand til en ørken, så er det pludselig et rigtigt frugtbart sted. Hvis man er dyr, så er det eneste, man kan gøre i sådan en proces her, det er så at dø. Og så er der så andre dyr, så kommer der så nogle, hvad ved jeg, nogle slanger og sådan noget der, og tager over i stedet for ude i ørkenen. Når vi er mennesker, så har vi den mulighed, at vi kan sige, jamen, heroppe har vi en hel masse vand oppe i Alaska og Canada. Hernede har vi en hel masse varme uden vand. Så tager vi vandet og fører derned. Og så kan vi pludselig ikke bare have en masse plantevækst, men vi kan til med have fødevareproduktion. Vi kan producere tomater, vi kan producere appelsiner, vi kan producere whatever, det vi har lyst til at producere. Og så kan vi være mange flere mennesker, der har det meget bedre. Og det her er, igen, det her er ikke bare teori, det her er faktisk meget akut nu. Og det er ligesom en påmindelse om, at hvis ikke der sker et skifte i USA, hvis ikke man begynder at få et politisk lederskab igen, der bekymrer sig om landet, så dør det altså hurtigere, end man tror. Altså, og det er jo så det, der sker historisk, kan man sige. Altså man, normalt er det sådan, når man ser civilisationer, der uddør, så er der også nogle andre ting. Altså det, der er også klimatiske ting og andre, der gør sig gældende, men det er jo ikke klimaforandringer, der udrydder noget som helst. Det er bare ligesom, hvad kan man sige, det bliver det pust, der får korthuset til at vælte. Fordi man ikke er i stand til, fordi man ikke længere er en levende organisme, der er i stand til at tage imod de udfordringer, der kommer, og lave nye gennembrud og nye opdagelser og løse problemerne. Så netop nu i USA er der en situation, der faktisk rundt omkring i USA er ved at være desperat på det lokale plan. Og derfor kan man sige, at det der er ved at opstå måske, det er den perfekte politiske storm. At det er en situation, hvor både internt i USA, at landet faktisk har udsigt til, en stor del af landet har udsigt til at dø, hvis ikke der sker noget. Altså det her med vand er ikke noget at kimse af. Altså hvis man ikke har vand, så kan man ikke fungere. Så kan en moderne økonomi ikke fungere. Vi tænker ikke på det i Danmark, for vi har vand nok. Vi ligger et sted, hvor det bare kommer, og der er ingen bjerge lige i nærheden, som snupper vandet fra os. Men har man ikke vand, så har man et problem. Samtidig med, at vi også har en situation, hvor at det politiske lederskab, hvor Obama faktisk er i gang med at risikere USA's og hele verdens fremtid gennem krig. Gennem en krig med atomvåben, som man ikke kan vinde. Og igen, altså forskellige folk, blandt andet en tidligere minister under Reagan, Paul Craig Roberts, har kommet ud ligesom og været nogle af dem, der har sagt det her eksplicit, kommet ud og ligesom LaRouche, han har kommet ud specifikt og sagt, jamen hvad har I gang i? Forstår I det ikke? Altså her står vi 100 år efter, at første verdenskrig brød ud i 1914, og nu laver man præcis det samme med det. At grunden til, at man fik første verdenskrig, jamen det var, at alle bildte sig ind, at det ikke var noget problem, at man lige kunne lave et lille militært eventyr, og så ville der gå 2 uger, og så havde man vundet. Det troede man i Tyskland, det troede man i Frankrig, det troede man i Rusland. Og briterne, de troede det ikke, men de syntes, det var en god ting, at alle de andre gik i krig med hinanden og ødelagde hinanden, så briterne kunne bygge deres imperium. Overtage Mellemøsten, overtage Indien, overtage forskellige ting. Smart! Så mens at de tyske og de franske soldater dræbte hinanden i skyttegravskrig, så var hele alle de britiske soldater, de indtog Bagdad. Nu har vi en lignende situation. At man har lavet en opsætning, hvor at man er i gang med at sætte USA på den ene side, Rusland, Kina på den anden side, i krig med hinanden. Og hvor at Obama er overbevist om, at russerne kan ikke gøre noget. Vi skal nok, vi gør bare, som vi har lyst til, og så må de affinde sig med det, for det er os, der bestemmer. Og hvor russerne siger, at det vil vi aldrig nogensinde kunne affinde os med, eller acceptere, det samme siger kineserne. Så det er ligesom opsætningen på den samme form for, at man kalder første verdenskrig krigen, som ingen ville have. Hvorfor fik man den så? Fordi folk var dumme nok til at tro, at der er en let lille krig, som man bare vinder. Det samme tror de fleste her i Danmark. Krig? Nå jo, vi har da været i krig i Irak og Afghanistan og Libyen. Det er da gået meget godt. Ikke? Så har vi 29 dræbte danskere. Ja, det er godt nok ærgerligt, ikke? Altså, eller, jeg kan ikke lige huske det præcise detalje nu, men det er ikke krig. Krig, det er, når man får atombomber ned oven i hovedet, og alle ligesom bliver, en stor del bliver udraderet instantant, og hvor dem, der så er tilbage, også må erkende, at der ikke rigtig er noget at leve af og noget at leve for. Det er krig i dag. Og det er det, man står over for, hvis man ikke stopper den her proces. Og briterne, de skubber på med det her. Altså, briterne netop nu er i gang med at trykke på alle knapper, de kan for at aktivere kriser rundt omkring. Er der en potentiel konflikt, så får den lige et gok oven i nød. Lad os bare få det i gang. Kaos, kaos, kaos. Som sagt, Syrien, man er i gang med at eskalere via Saudi-Arabien nu igen. Ligesom få det virkelig op at køre, få momentum i gang igen. Det samme vil man forsøge mod Iran, det samme vil man forsøge Balkan, sandsynligvis sætte et eller andet i gang igen, altså Mellemøsten, Nordafrika, altså hvor der er noget, man kan sætte i gang, skab kaos. Og hvor vi så har nået punktet, hvor vi må sige, jamen det her går ikke, det her må stoppes. Det vil sige, at de folk, som fungerer som marionetter for briterne, de må stoppes, de må sparkes ud. Det gælder Obama i USA, det gælder netop nu hele EU-apparatet her i Europa. Og så må vi have en dagsorden, hvor vi totalt vender det rundt og siger, jamen, det er ikke naturligt, at USA skal gå i krig med Kina og Rusland. Tværtimod, det naturlige er, at man har samarbejde. Man har identiske problemer. Som for eksempel det her med tørke og brug for store projekter og så videre. Jamen det har man altså også masser af brug for i Kina og Rusland. Det er de samme problemer. Man har brug for en stabil verden. Man har brug for, at Kina om noget vil, og Rusland vil så gerne samarbejde med Europa og USA. Der er intet, man hellere vil. Man har ikke lyst til krig. Så hvis vi så at sige, kan få marionetterne ud og kan få nogle folk på plads, der faktisk repræsenterer deres befolkningsinteresser, deres nationers interesser. Så kan vi have et samarbejde i stedet for krig. Så er der en vej ud af det her. Og som sagt, der er en timing i det her. Hvorfor har man så travlt med det her netop nu? Fordi det, der er magtbasen i det britiske kontrol af verden, det transatlantiske finansielle system, Wall Street, City of London, alle disse mægtige banker, det er en krise. Det er et spørgsmål om tid, før det kollapser. Altså netop nu, så er den europæiske centralbank begyndt at lave stresstest af de europæiske banker, og bare vente og se, vi vil ikke høre noget om, hvad de fandt. Fordi det der er derude, er så dårligt. Altså de er så pillerådne bankerne. Og man kan til med at spørge, Ukraine, kaos i Ukraine, er det så god en idé? Altså, vi kan stå over for en ukrainsk statsbankerot i løbet af et par måneder. Vil det være nok til at vælte et par banker og ligesom sætte få dominobrikkerne til at begynde at vælte? Det kan det sagtens gøre. Altså, vi er i den grad lige nu altså allerede nu, så alle disse såkaldte emerging markets, alle disse fremstormende markeder, de er allerede i kollaps. Hvad enten det er Brasilien, eller Rusland, eller afrikanske lande, eller Tyrkiet, de er i den grad i frit fald. Og det er ligesom, ved vi også fra krisen 2007-2008, et tegn på, hvad der er på vej, at det her vælter med et brag. Så der findes løsninger til det her. Altså igen, man kan ikke redde finanssystemet. Altså det går ikke. Man kan ikke redde disse fantasillioner af fiktive værdier, man har på papiret. Man kommer til at afskrive det meste. Men det, man kan redde, det er den fysiske økonomi og menneskeheden. Altså, vi kan have vores trepunktsprogram. Man kan gå ind og lave en Glass-Steagall-bankreorganisering. Sørge for, at man isolerer de dele af bankerne, der har at gøre med realøkonomien, og redder det, og lader det overleve, og så tager alt spekulationen og lader det gå op om og til. Skabe national kredit til store projekter, som blandt andet sådan noget med VAPA, investering, infrastruktur osv. Og den vej igennem, reaktivere økonomierne, sørge for, at folk bliver sat i produktiv beskæftigelse. Og så har vi pludselig, og det er meget pudsigt, altså jeg var her i fredags, så fik vi faktisk en del af den her diskussion ud. Jeg var på Forfra på 21.7 med Michael Jeppesen, som var et 2-timers program om 3. verdenskrig, hvor han forsøgte ligesom at sige, ja, men der er jo ikke nogen far, hvordan kan du sige det, alt er jo så sødt og rart og dejligt. Og hvor jeg så måtte forklare, hvorfor at det er så farligt, som det er. Men hvor han ville have et... vi har jo Schiller Institut, der er jo så gode til slogans. Vi må have et slogan. Stop 3. verdenskrig, hvad så? Og hvor vi så sagde, stop 3. verdenskrig. I stedet skal vi have et samarbejde mellem suveræne nationer. Altså det er, så at sige, i kort format, det vi står overfor. Fordi stopper vi det her, og det er... farligt. Og det kommer til at, altså det her, vi vil se dag for dag, at det her bliver mere og mere intenst. Fordi at man vil gøre fra vestlig side netop nu, når man ligesom går ind i Ukraine og siger, nu skal vi bare lave strukturelle reformer, nu skal vi lave nedskæringer osv., nu skal vi smadre det, der tilbage af økonomien endnu mere. Det vil ikke fungere som en stabiliserende faktor. Det vil være ligesom at sætte endnu mere kul spænding i hele situationen. Så det er rigtig, rigtig, rigtig farligt det her. Og det er en meget kompleks ting, fordi det er ikke bare Ukraine, det er ikke bare Syrien, det her er en global proces, der er i gang. Men stopper vi det her? Bruger vi det her? Får vi skabt et politisk skifte med den her meget dramatiske virkelighed? Så betyder det altså også netop nu, at så åbner vi porten for potentialet mellem for en virkelig renaissance, altså virkelig samarbejde mellem nationer, fordi der har, altså hvis man ser på de sidste 30-40 år, jo, der har været udvikling ude i Asien i mellemtiden, så er Europa og USA afmonteret en stor del af vores økonomi osv. Andre dele af verden, som Sydamerika, er gået helt af pommer til. Så hvis vi nu stopper det her, hvis vi siger, nu samarbejder vi pludselig om store projekter og økonomisk udvikling, jamen så er det muligt med en global renaissance, som vi ikke har set mage til nogensinde. Og på samme måde faktisk med det her, at det er selvfølgelig, kan man sige, brændende ærgerligt, at pludselig så begynder solen at lave alle de her tricks ved os og så videre. Det kunne godt udrydde menneskeheden, hvis vi er meget dumme, altså hvis vi inviterer os ligesom dinosaurer. Men det er altså også en mulighed for os, til i stedet for at sige fint, jamen det er også, vi har vendet os til, at vi kunne tage visse ting for givet, at solen bare ville sørge for, at der kom vand til de og de og de områder. Men vi er jo ikke afhængige af solen til det. Vi er faktisk i stand til at kunne hjælpe de her ting på vej, at flytte rundt på tingene, flytte rundt på vand. Og vi vil også være i stand til at gøre det, som er det næste, der ligger på, at nu snakker vi ikke om, solen vil være der et stykke tid, altså om et par milliarder år vil den også blive et problem og eksplodere, men der er trods alt lidt tid til. Men det vi står overfor inden, det er, at vi når som helst kan blive ramt af en asteroide eller noget andet ude fra verdensrummet, som kan smadre jorden. Ikke smadre jorden, men smadre vores, hvad kan man sige, liv på jorden. Og det må vi forholde os til. Og der er vi også fanget i, at vi kan at Danmark kan ikke lave et effektivt skjold mod asteroider ude i rummet. Det er noget, der er en lidt større opgave. Det er noget, der kræver et samarbejde med hele, for hele menneskeheden i princippet. Og gør vi det, så kan vi, så vil vi være i stand til på relativt kort sigt at kunne tage en asteroide, der er på vej mod jorden, som kunne udradere en del af menneskeheden, og sørge for, at den lige får det rigtige puff på det rigtige tidspunkt, så den skifter bane og smutter et andet sted. Så netop nu, så begynder det at være dramatisk, og det betyder, at folk må melde sig på banen. I USA betyder det, at der må være nogle kongresfolk, som rejser sig op i kongressen og siger, jeg vil gerne rejse spørgsmål om en rigsretssag mod præsidenten. Men det betyder også, andre steder her i Europa, her i Danmark, at mange flere folk må til at melde sig i kampen. Det er godt, at det her i hvert fald kom til bat på 24-7 på Michael Jeppesens program, men det her skal meget mere ud. Alle andre, der sidder i medier og så videre, må altså også til at få den her diskussion ind. Og ligesom tage skridtet ud og sige, vi har valget nu, enten begraves menneskeheden i 3. verdenskrig, men hvis vi stopper det, så er der også et andet alternativ. Det er, at vi i stedet for begraver Zeus, vi begraver det oligarkiske system, vi begraver det system, vi har lidt under så længe, hvor man har haft en meget lille gruppe af mennesker, som har siddet med den finansielle magt, og dermed også med den politiske magt, og ligesom manipuleret nationer til krig mod hinanden, befolkningsgrupper til krig mod hinanden osv. Og nu er tiden kommet, hvor at vi en gang for alle stopper det system, sætter det britiske manipulation og andre manipulationer ud af kraft, og så skaber vi en gylden tidsalder, den her gang ikke i et enkelt land eller i en enkelt by, men skaber en gylden tidsalder, som faktisk er en renaissance for hele menneskeheden på hele jordkloden.